Intersteno 2011 World Championship in Multilingual Shorthand. Interlingua Competition Text. Attention. Iste guida presenta punctos a tener in mente quando on redige o scribe un texto pro publicazion in Panorama in Interlingua. Le redaction sempre va leger probas del textos que anque pote esser redigite. Le stilo de scriber del autor es respectate, ma cambios pote tuttavia occurrer pro facer le texto sequer le linias de guida del panorama. Tote articulos es in interlingua, sin exception. Panorama in interlingua es le magazin official del Union Mundial pro Interlingua e assi le ligamento inter membros del Union Mundial pro Interlingua, ma illo anque es un importante demonstration del uso practic de Interlingua pro omne temas al mundo exterior. Le linguage usate in Panorama in Interlingua intende esser clar, concise e facile a comprender. Illo debe esser sin errores typographic e grammatic, proque le linguage funziona como un modello pro alteres e le magazin es usate in le insegnamento de interlingua e se dirige assi anque a nove interessatos. Il es naturalmente impossibile evitar omne errores, ma le redaction face un grande labor pro attinger iste nivello. Le textos in Panorama es pro leger, non pro esser pronunciate. End of the Interlingua Competition Text.